Tas ir neliels fragments no Ogres teātra iestudējuma Lai dzīvo Bušona, kas pirmizrādi piedzīvoja 25. oktobrī. Spēlēt aktieri varēja pateicoties jaunajam profesionālā teātra statusam, jo amatieru kolektīva nodarbības pašlaik pandēmijas dēļ nav atļautas. Šobrīd gan arī Ogres teātras sabiedrības veselības labad izrādes uz laiku ir pārtraucis.
Piemēram, ja mēs kādu gribam pasaukt, mēs sakam
Režisori Jāņa Kājieka vadībā Ogres teātris pēdējā 5 gadē 3 reizes ieguvis gada izrādes titulu Nacionālā kultūras centra amatieru teātru skatēs un pērn saņēmis pirmo Līvijas akurātors balvu par izcilu sniegumu un ieguldījumu Latvijas kultūrvidē. Un tieši augstvērtīgo sniegumu Ogres mērs Egils Helmanis no Nacionālās apvienības uzsver kā galveno iemeslu pašvaldības lēmumā atbalstīt režisoru lūgumu pēc jauna teātra statusa. Ar pandēmijas ierobežojumiem tam saistības nesot.
Nē, nekādā gadījumā. Mums ir pietiekoši profesionāli teātris, un teātris vēlās augt, un vēlās sacensties ar citiem teātriem jau citā līmenī, tā kā tas viņiem ir izaicinājums.
Pašvaldības finansējums teātrim tāpēc nepieaugs. Pēc Helmiņa teiktā, teātris ir gandrīz pašpietiekams, jo biļete salēž esot izpārdots. Atšķirība jaunajā statusā, teātris savu budžetu varēs pārvaldīt pats. Konkrētu kritēriju, kas ir profesionāls teātris, Latvijas kultūrpolitikas dokumentos pašlaik nav. Kultūras ministrijā norāda, ka nākotnē tādus plānots ietvert jaunajā teātra nozares stratēģijā. Bet ilgadējais Ogres teātra režisors Jānis Kājieks pats uzsvaru liek uz vārdu pilsētas teātris.
Šis profesionālais nosaukums, tas ir drīzāk administratīvs nosaukums. Būtībā mēs esam kļuvuši par Ogres pilsētas teātri, un tur atšķirība tomēr neliela ir, jo profesionalitāte ir tāda, nu, mākslinieciskā, tā ir tā, kur jāpierāda visu laiku ar savu darbu, no izrādes uz izrādi, un es ceru, ka mums izdosies tas, savukārt tāda, nu, tīri administrēšana, tas nozīmē sava struktūra, tas nozīmē savus budžets, ja, tātad šeit drīzāk ir šis vārds profesionāls, un mēs arī savas izrādēs vienmēr esam centušies piesaistīt no malas profesionāls māksliniekus, profesionāls scenogrāfus, horeogrāfus, gaisa māksliniekus.
Un, bet jūsu aktieri taču nav profesionāli trūka, kam tas būtu
pamatars? Aktieri nav. Un tas varbūt ir tieši tas kaut kur mūsu īpašais gadījums, kaut kāds tas fenomens, ka no tādiem teātra mīļotājiem ir izauguši, nu, citā nozīmē profesionāli spējīgi aktieri, kuri spēj tātad tik galā ar ļoti sarežģītu repertuāru.
Tam piekrīt arī teātra kritiķa un šā gada Spēlmeņu nakts žūrijas locekle Gundega Saulīte, kura rakstījusi vienu no rekomendācijām pašvaldībai teātra atbalstam. Viņas prāt Ogres teātris uz Latvijas amatieru teātru fona stipri izceļas gan ar izrāžu kvalitāti, gan repertuāru izvēli, ko nevada princips, ko vieglāk nospēlēt vai kas būs kases gabals.
Šis kolektīvs vienmēr ir izvēlējies ļoti augstus mērķus un ļoti grūtus uzdevumus. Nu, piemēram, kurš tad iepriekš varēja iedomāties, ka par vienu no apmeklētākajiem un skatītāju iemīļotākajiem izrādēm varētu kļūt Čehova Ivanovs, kas ir ļoti spraiga, psiholoģiski tāda līdz niansēm izstrādāta izrāda ar milzīgu tādu cilvēcisku skatāces spēku.
Ivanovs pērn valsts līmenī ieguva gada izrādes titulu. Galveno lomu tēlotājus Andri Krauju un Margaritu Luteri atzina par gada aktieriem.
Mans vārds ir Margarita Lutere, un es esmu jau 18 gadu Ogres teātra dalībniece, tā kā diezgan liela daļa, pat varētu teikt, jau vairāk nekā puse manas dzīves ir pagājis Ogres teātrī.
Lutere ikdienā strādā izglītības jomā, bet vakaros trīsreiz nedēļā spēlē teātri. Pirms pirmizrādēm mēģinājumi mēdzot būt arī katru vakaru, un, ja vajag, ilgt pat līdz pusnaktī.
Tur sanāk, jā, tiešām veltīt diezgan lielu dzīves daļu, tā kā mēs varam pat uzskatīt, ka tas mums visiem ir tā kā tāds otrais darbs.
Taču jauniegūtā profesionālā teātra statusa dēļ viņi dienas darbus nepametīšot. Margarita to vairāk uzturot kā atzinības apliecinājumi no pašvaldības.
Mēs vairāk paši uzsveram, ka mēs esam pilsētas teātris, tātad, nu, kaut kur pa vidu starp šiem profesionāliem un amatieriem, jo kā vienkārši amatieri mēs neesam, to jau mēs esam pēdējos gados pierādījuši gan ar visiem sasniegumiem skatēs un ar to intensīvo darbu, ko mēs daram, bet arī visi mēs, protams, nekļūstam par profesionāliem aktieriem pēc šī akta.
Teātra kritiķa Gundega Saulīte izceļ Ogres teātra saliedēto ansambli, gandrīz 30 dažādu paaudžu aktieru. To par lielu bagātību uzskata arī režisors Jānis Kājieks, un viņu vietā aicināt spēlēt profesionāļus viņš pašlaik negrasās. Bet kas tad galu galā līdz ar jauno statusu mainīsies?
Nu, ikdienā pavisam konkrētā ir cita līmeņa atbildība. Mēs esam pievērsuši sev uzmanību, tātad ļoti daudz mūs skatīsies kritiski un vērtēs, vai mēs atbilstam šīm ambīcijām, kuras mēs esam izvirzījuši. Nu, tātad daudz vairāk jāstrādā un jādomā vēl, perspektīvai par repertuāru, kādu mēs spēsim, cik dažādu, cik interesantu piedāvāt.
Amatieru teātriem netipisko repertuāru principu, vienlaikus iestudējot vairākas izrādes, var īstenot pēdējos gadus, kopš kolektīvam ir sava pastāvīga teātra telpa Ogres novada kultūras centrā. Pašvaldība tajā ieguldīja ap 300 tūkstošiem eiro. Jaunais profesionālā teātra status nākotnē varētu ļaut pretendēt arī uz dalību spēlmeņu nakts skatēs, bet par to vēl esot pāragri domāt, saka Jānis Kājieks, kurš ar diviem teātra sastāviem Ogrē strādā 6 vakaras nedēļā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.